ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านเจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเซียวเกี๊ยกแท่เตียนะครับซึ่งท่านผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วก็อายุ94ปีนะก็นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนอายุยืนพอสมควรนะครับอายุอย่างเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีอายุถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะคือถ้าพูดตามแบบภาษาคนภาษามนุษย์เราทั่วไปเวลาเห็นคนที่แก่แล้วเราก็มักจะถามกันว่ามีอายุเท่าไหร่แล้วนะถ้าว่าตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ผู้ที่เกิดมาแล้วก็มีอายุมาระดับหนึ่งหรือว่ามีอายุมาขนาดหนึ่งเช่นจะมีอายุ80ปีบ้าง90ปีบ้างนะพออยู่ไปนานๆก็อายุก็เหลือน้อยลงน้อยลงนะอย่างพวกเราถ้าเจอหน้ากันถ้าจะถามกันให้ถูกต้องก็ต้องถามว่าหมดอายุไปเท่าไหร่แล้วนะคนแก่ก็หมดไปเยอะเหลือนิดหน่อยคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดไปน้อยเหลืออีกเยอะแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนอีกแหละเพราะว่าสังขารเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงคนอายุน้อยอาจจะตายก่อนก็ได้คนอายุมากอาจจะตายทีหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของสังขารนะซึ่งตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านกล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่สิ่ง5สิ่งหรือฐานะ5ประการที่ใครๆในโลกไม่อาจจะได้ข้อที่1ก็คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่อันนี้มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็ล้วนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่2ขอสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บอย่าป่วยนะการเจ็บไข้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ข้อที่3ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายอันนี้ก็ใครๆในโลกก็ไม่อาจจะได้รวมทั้งพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้นะท่านที่ตายคุณพ่อเสี่ยวเกี๊ยกแซ่เตียนี้ก็เป็นประจักษ์พยานที่เห็นชัดอยู่ว่าพวกเราทุกคนไม่อาจจะล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4สิ่งที่มีความสิ้นไปตรงเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปข้อที่5ขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศไปอันนี้เป็นสิ่ง5สิ่งที่ใครๆในโลกไม่อาจจะขอได้ขออย่าแก่ขออย่าเจ็บป่วยขออย่าตายขออย่าสิ้นไปขออย่าพินาศไปอย่างนี้ขอแล้วไม่อาจจะเป็นไปได้นะก็สิ่งเหล่านี้ท่านว่ามันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะเหมือนเราท่านทั้งหลายอยู่นานๆก็แก่สักหน่อยก็ตายนะครับก็คิดว่าจะตายหรือไม่คิดว่าจะตายมันก็ตายเมื่อถึงเวลาตายเราคิดว่าจะตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายไม่คิดว่าจะตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายอยากตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายไม่อยากตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายของมันมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับอย่างคุณพ่อเสี่ยวเกี๊ยกแซ่เตียเนี่ยท่านอายุตั้ง94ปีนะพวกลูกๆก็คงจะมีความเห็นว่าท่านเนี่ยตายไวจัง อย่างนี้นะก็จริงๆท่านก็ตายเมื่อถึงเวลาตายไม่เกี่ยวกับวัยกับช้านะแต่ว่าแต่ละคนก็มีความยึดความคิดความนึกไม่เหมือนกันอยากให้อยู่นานๆก็เลยรู้สึกว่าท่านไปไวมันเป็นเกี่ยวกับความอยากความยึดถือแต่บางคนถ้าเป็นศัตรูของเราบางทีก็แช่งให้ตายวันตายพรุ่งอยู่เมื่อไหร่มันจะตายสักทีอย่างนี้นะแต่แท้ที่จริงแล้วความตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกับความคิดหรือไม่คิดไม่เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยากไม่เกี่ยวกับความต้องการของใครหรือไม่ต้องการของใครมันเป็นอย่างนั้นมันมีขึ้นเมื่อมันถึงเวลานะทางภาษาที่ลึกซึ้งท่านเรียกว่ามันเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติที่ครอบงำโลกอยู่ทางพระท่านจึงมีให้สวดอยู่เป็นประจำว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความตายความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะหลายท่านในที่นี้อาจจะเคยสวดอยู่นะมันเป็นธรรมดาเป็นของผู้โลกอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะที่เราได้เกิดมาก็เป็นรูปนามขันห้าเป็นกายเป็นใจมาประชุมรวมกันการประชุมรวมกันของรูปนามในชาติหนึ่งท่านก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาพออยู่ไปนานๆก็มีอาการคล่ำคล่าชราผมหงอกหนังเหี่ยวย่นพวกนี้ก็เรียกว่าแก่สักหน่อยขันแตกออกจากกันก็เรียกว่าตายนะแต่ว่าตามหลักความจริงแล้วตายแล้วก็ไม่ตายจริงในเมื่อยังมีกิเลสก็ต้องเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้นะทีนี้ถ้าถามว่าผู้ที่ตายไปแล้วท่านไปไหนนะก็ต้องตอบเป็นกว้างๆ ก่อนว่าก็ไปตามกรรมนะพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็จะตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายไม่ใช่ตายตอนนี้นะตายเมื่อถึงเวลาคิดว่าจะตายก็ตายเมื่อถึงเวลาไม่คิดว่าจะตายก็ตายเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาของมันอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ที่มันเป็นอย่างนี้พอตายแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนหมุนวนไปเรื่อยนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้อย่าไปหลงระเริงกับชีวิตที่อยู่ไม่นานนี้นะอย่างท่านผู้ตายนี้อายุ94ปีก็อายุยืนเหมือนกันนะอายุยืนมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความอยากจะอยู่ต่อไปก็นับว่าเร็วเพราะพวกเราทุกคนก็อยากจะอยู่ต่อไปตลอดกาลนานอยากจะอยู่ค้ำฟ้าว่าอย่างนั้นเถอะแต่ความเป็นจริงก็เป็นที่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับฉะนั้นเมื่อเราได้มางานศพมางานศพเรียกว่ามาบำเพ็ญกุศลเนี่ยการบำเพ็ญกุศลก็มีหลายๆประการหลายอย่างด้วยกันนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานบ้างการรักษาศีลการมาฟังพระสวดมนต์เป็นต้นการฟังธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าตั้งใจฟังเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็จิตก็จะปลอดโปร่งสบายอาการที่จิตปลอดโปร่งสบายนั้นท่านเรียกว่าเป็นบุญนะเราก็สามารถอุทิศบุญอันนี้ความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอันนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะเพราะว่าอาหารของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็จะต่างจากพวกเราการที่จะเอาอาหารแบบพวกเราทานกันเช่นข้าวหมูแดงเป็นต้นไปวางไว้ท่านก็ไม่ได้กินแล้วนะคงจะมีมดมากินนะอย่างนั้นส่วนอาหารที่พอจะส่งไปให้ท่านได้ก็คือบุญกุศลทางภาษาพระท่านเลยเรียกว่าอุทิศบุญกุศลนะครับตัวบุญก็คือจิตที่สะอาดปลอดโปร่งสบายนะฉะนั้นการฟังธรรมหรือว่าการทำบุญอื่นๆเมื่อเราได้ระลึกถึงท่านผู้ตายเราก็มาฟังให้รู้จักธรรมะ รู้จักวางใจทำใจให้สบายปลอดโปร่งรู้จักปล่อยรู้จักวางได้เห็นความจริงนะพอปล่อยวางจิตสบายปลอดโปร่งอย่างนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นก็อุทิศบุญอันนี้อุทิศบุญบุญเนี่ยก็คือความปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจนี่แหละอันนี้แหละเป็นบุญก็สามารถอุทิศบุญอันนี้ให้ท่านผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างนี้นะครับทีนี้เราท่านทั้งหลายมางานบุญที่เป็นงานศพเนี่ยควรจะได้อะไรไปบ้างนะก็ควรจะพิจารณาหลายๆประการด้วยกันนะในทางธรรมะท่านว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าคนที่ได้รับการลงโทษเนี่ยเป็นเทวทูตเป็นผู้สื่อสารที่เป็นเทวะหรือว่าเป็นผู้สื่อสารข้อเท็จจริงมาให้คล้ายๆกับมาบอกข้อเท็จจริงนะถ้ามาพูดให้เราฟังบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยฟังตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าคุณพ่อเสียวเกี๊ยกแซ่เตียเนี่ยท่านมาตายให้เราดูเลยว่าอย่างนั้นเถอะไม่อาจที่จะเปลี่ยนหรือว่าไม่อาจที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อสารมาถึงพวกเรานะท่านเรียกว่าเทวทูตนะเป็นเทวทูตเป็นทูตที่เป็นแบบเทวะเป็นผู้ที่สื่อสารมาบอกว่าพวกเราทุกคนนี้ก็ต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่ไม่นานอย่างนี้แหละควรเร่งทำคุณงามความดีหรือว่าเร่งศึกษาเพื่อที่จะพ้นจากอำนาจของความเกิดความแก่ความเจ็บต่อไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ความสามารถที่จะทำได้นะคือถ้าบอกกันเป็นคำคำด้วยคำพูดบางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่นี่ท่านมาตายให้เราดูเลยก็คงจะต้องเป็นจริงแน่นอนว่าพวกเราทุกคนนี้ก็ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นะถึงเราจะหลงลืมไปนานนะหลงลืมเพราะว่าเวลาใช้ชีวิตในโลกเนี่ยก็มีที่ให้หลงลืมเยอะโดยเฉพาะพวกเราในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็หลงลืมอยู่ในด้านข่าวสารอันนั้นบ้างอันนี้บ้างในทีวีในมือถือหรือใน iPad ในสิ่งต่างๆนะอยู่ในจอสี่เหลี่ยมอยู่เนี่ยนะก็อาจจะหลงลืมความตายหลงลืมข้อเท็จจริงของโลกไปนะเมื่อมางานศพก็จะมีเทวทูตบ่งบอกว่าเราก็ต้องตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้และผู้ที่ตายทุกคนก็ล้วนเป็นไปตามกรรมนะมีกรรมเป็นของตนอย่างคุณพ่อที่ท่านตายนี้นะก็ท้ายที่สุดเราก็เห็นชัดว่าท่านไม่อาจเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ก็เป็นอย่างนั้นคุณพ่อท่านคงสร้างสิ่งต่างๆไว้เยอะแยะจนลูกหลานของท่านก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยแล้วก็มีบริษัทอะไรต่อมีอะไรหลายๆประการนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นที่ชัดเจนว่าทุกคนไม่อาจจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปเหลือแต่กรรมที่เป็นของตนพระพุทธเจ้าจึงให้พุทธบริษัทนั้นได้พิจารณาอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกอย่างไปอันนี้4ประการนี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงโลกมันเป็นอย่างนี้นะท้ายที่สุดเราทุกคนก็จะจากไปโดย ม่ได้อะไรที่ติดตัวไปนี้ของโลกมันเป็นอย่างนี้ส่วนที่เป็นของเราที่จะติดตามเราไปก็คือกรรมท่านก็เลยให้พิจารณาในข้อสุดท้ายว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมอันนั้นนะอันนี้ก็เพื่อให้เราผู้ที่มาในงานนี้ได้พิจารณาท้ายที่สุดทุกคนที่มาในโลกก็จากไปนะทรัพย์สมบัติที่ดูเหมือนมีมากมายความสะดวกสบายที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์ของเรานี้นะท้ายที่สุดก็ต้องทิ้งไปทุกคนก็ไปตามกรรมจะตกทุกข์ได้ยากหรือจะสบายก็ตามกรรมที่ตนทำจากชาตินี้นะอันนี้ก็จะได้เตือนสตินะก็ถือว่าท่านที่ตายได้ทำประโยชน์ทั้งในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำของท่านไปเรียบร้อยแล้วดูแลลูกหลานจนกระทั่งเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อตายท่านก็ยังมีประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายได้เป็นอนุสตินึกถึงระลึกถึงว่าทุกคนนั้นไม่อาจจะเอาอะไรไปได้ทุกคนล้วนไปตามกรรมนะจะใหญ่โตยิ่งใหญ่ขนาดไหนท้ายที่สุดก็แคบกว่าโลงทุกคนไปนะอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็ทุกท่านในที่นี้ก็คงเห็นแล้วคุณพ่อนี่ก็นอนอยู่ในโลงเราทุกคนก็เหมือนกันนี่เองในโลกมนุษย์เรานี้เราเกิดมาจะคิดว่าใหญ่โตอะไรขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วก็เล็กกว่าโลงก็คือเขาก็หาโลงใหญ่กว่าตัวเรายัดเข้าไปจนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจึงควรที่จะนึกถึงในเรื่องกรรมให้เข้าใจชัดเรานั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของกรรมมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมเริ่มตั้งแต่เกิดมาในโลกมนุษย์เรานี้ได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้ก็กรรมประมวลมาแล้วก็ทำกรรมนั้นบ้างนี้บ้างเสร็จแล้วก็ตายไปตามกรรมอย่างนี้นะครับฉะนั้นมาในงานศพเนี่ยก็ให้ได้อนุสติในแง่มุมที่คนทั้งหลายท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากโลกนี้ไปทุกคนก็เป็นไปตามกรรมอีกประการหนึ่งก็คือเป็นเครื่องน้อมระลึกนึกถึงพวกเราทั้งหลายที่เกิดในโลกนี้ยังมีกายอยู่ร่างของท่านผู้ตายก็เป็นเครื่องน้อมนึกถึงตัวพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้แม้กายของเรานี้ทุกท่านไปรวมทั้งผมด้วยผู้พูดนี้ท้ายที่สุดก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาก็คือนอนแอ้งแม้งตายไปเป็นธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้จะได้ไม่ประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ประมาทในร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่นะตอนนี้หลายท่านอาจจะยังแข็งแรงอยู่แต่ท้ายที่สุดชราก็จะมาดึงเอาความแข็งแรงเหล่านั้นไปและความตายก็จะมาดึงทุกอย่างที่มีเหมือนกับผู้ร้ายหรือว่าอะไรต่างๆที่จะมากระชากสิ่งเหล่านั้นไปจากเรานะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทจะได้น้อมนึกมาถึงตัวเองเนี่ยให้มีมรณสติที่นึกถึงความตายไม่ลืมความตายเพราะความตายนี่เป็นของคู่โลกอยู่อย่างนี้นะและถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ให้ทราบว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตายถ้ายังมีกิเลสก็ยังต้องเกิดอีกนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นไปตามกรรมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวนเวียนไปเรื่อยเป็นวัฏฏะสงสารฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็สับเปลี่ยนไป ชาตินี้เป็นพ่อเป็นลูกกันชาติถัดไปจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะไปตกที่ไหนก็ไปตามกรรมว่าไปแล้วก็เป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นแม่เป็นลูกกันก็เป็นชาติเดียวชาติถัดไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบไปตามกรรมกันไปอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนี่คนที่ยังมีกิเลสตายแล้วก็เกิดอีกนะเวียนว่ายตายเกิดสับเปลี่ยนกันไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์อบายบ้างกลับไปกลับมาอย่างเป็นมนุษย์เรานี้ก็ความสะดวกสบายมากหน่อยแต่ถ้ากรรมไม่ดีมีจิตเป็นอกุศลก็ตกอบายก็มีความยากลำบากนะทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งกว่านั้นคือว่าทุกคนเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดาเมื่อมีหนทางมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นประตูเป็นทางออกได้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีตั้งแต่ยุคพุทธกาลในยุคนี้คำสอนนั้นก็ยังตกทอดมาถึงรุ่นพวกเราทั้งหลายนะอันนี้ก็เราผู้มีชีวิตได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสมางานศพเนี่ยก็จะได้นำไปศึกษาไปคิดไปนึกพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นนะตายก็ไม่ตายจริงถ้ายังมีกิเลสอยู่นี่ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปตามกรรมกลับไปกลับมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะถ้าอยากจะออกจากวงจรนี้แล้วเพราะเกิดมาทีไรมันก็ทุกทีไปขนาดยังเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยังทุกข์อยู่มากตั้งแต่เด็กทีเดียวเรียนหนังสือชั้นประถมชั้นมัธยมตั้งหลายปีไปเรียนมหาวิทยาลัยหลายปีเหมือนกันกว่าจะจบปริญญาตรีบางท่านไม่พอก็ต้องไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกต้องทำมาหากินต้องฝึกความรู้ต่างๆจนกระทั่งมีอาชีพสะดวกสบายอยู่ตรงนี้อยู่อย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้เวลาตั้งนานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความสะดวกสบายอย่างนี้ก็หมดไปนะพอเกิดใหม่ชาติใหม่สมมติเกิดเป็นคนอีกก็ต้องไปเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็มีทุกข์มากมายเหลือเกินอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าท่านใดพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเกิดมานี่มันเป็นทุกข์เกิดมาทีไรมันก็ตายทุกทีเลยนะจะเป็นอย่างไรก็หนีไม่พ้นนะมันเป็นอย่างนี้นะในเมื่อได้พิจารณาดังนี้แล้วก็ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนวิธีที่จะพ้นจากอำนาจของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากอำนาจของโลกที่ครอบงำอยู่ก็คือข้อปฏิบัติอริยมรรคที่องค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพวกเราทั้งหลายออกไปจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดนะถ้ายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีอริยมรรคมีองค์8ยังมีความเห็นยังไม่ถูกต้องยังยึดมั่นถือมั่นในตนในของตนอยู่นะทั้งที่สิ่งต่างๆในโลกก็ไม่มีสิ่งไหนที่เป็นของเราสักอย่างหนึ่งแต่ความยึดถือก็ไปยึดว่าเป็นของเรานะที่ดินของเราบ้างบ้านของเราบ้างแท้ที่จริงที่ดินก็เป็นที่ดินนั่นเองผ่านเจ้าของมาหลายคนแล้วนะเจ้าของก็ตายไปหลายเจ้าของแล้วว่าไปแล้วก็เป็นที่ดินของผีที่ดินของอะไรต่อมีอะไรเจ้าของเก่าๆก็เป็นซากเป็นกระดูกทับถมที่ดินนี้อยู่ พอเรามาเกิดก็ยึดถือว่าเป็นของเราก็วนเวียนกันไปอย่างนี้นะอันนี้ธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะฝึกปฏิบัติให้เข้าใจความจริงก็ต้องมาเดินตามทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับนี้ผมได้กล่าวถึงธรรมะปรารภในงานศพของคุณพ่อเสี่ยวเกี๊ยกแซ่เตียนะว่ามาก็ได้บำเพ็ญกุศลได้ฟังธรรมได้มีความรู้ด้านธรรมะจะทำให้จิตใจปลอดโปร่งเป็นบุญเป็นกุศลจะได้อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อต่อไปเพราะว่าตอนอยู่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันอันนั้นก็ได้ทำกันไปแล้วตอนนี้ตายแล้วก็ไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้มีแต่ทำบุญทำจิตใจให้เป็นกุศลทำจิตใจให้สะอาดปลอดโปร่งสบายรู้จักปล่อยรู้จักวางจิตใจที่สะอาดนี่เองเป็นบุญเป็นกุศลก็สามารถอุทิศบุญอันนี้ให้คุณพ่อได้อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็อย่าลืมตั้งใจให้ดีนะเรื่องความสับสนวุ่นวายต่างๆก็วางไว้ก่อนนะในเมื่อมาทำบุญหรือว่ามาในงานอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อก็ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นึกถึงกฎธรรมดาสามัญที่ศพของคุณพ่อนี้ให้ไว้นะจะได้มีปัญญาชำระจิตของตนเมื่อมีปัญญาชำระจิตแล้วจิตเป็นกุศลจะได้อุทิศบุญอุทิศกุศลอันนั้นให้คุณพ่อต่อไปนะครับนี้ที่ผมได้พูดถึงก็มีหลายประเด็นด้วยกันก็คืออย่างน้อยก็ให้เห็นว่าคุณพ่อนั้นเป็นเทวทูตเป็นทูตที่มาบอกข้อเท็จจริงมาบอกข้อเท็จจริงเราคือตามหลักทางพุทธเนี่ยก็ว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนที่ได้รับทุกข์ทรมานประการต่างๆนี้เป็นเทวทูตเป็นผู้ที่มาบอกพวกเราให้เร่งทำคุณงามความดีนะเป็นผู้ที่มาบอกทีนี้เขามาบอกเขาไม่ได้ใช้คำพูดมาบอกเขามาตายให้ดูตายให้ดูเพื่อให้ชัดเจนนะเพราะถ้ามาบอกกันว่าคุณจะต้องตายแน่นอนบางทีเราไม่ค่อยเชื่อก็ตายให้เห็นกันจะๆเลยพอตายเห็นกันจะๆนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นความจริงจะเชื่อว่าตายหรือไม่เชื่อว่าตายมันก็ตายนะความจริงจึงไม่เกี่ยวกับความเชื่อของคนความจริงมันย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นมันเป็นสัจจะมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านคุณพ่อท่านตายกันจะกันเห็นๆอย่างเนี้ยเราจะเชื่อว่าท่านตายหรือไม่เชื่อว่าท่านตายท่านก็ตายความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ลองนึกถึงเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้นะก็คิดว่าจะตายก็ตายเมื่อถึงเวลาไม่คิดว่าจะตายก็ตายเมื่อถึงเวลาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะเป็นกฎความจริงที่หนีไม่พ้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตที่มีน้อยนิดอันนี้เร่งทำคุณงามความดีหรือว่าถ้ายังมีความชั่วอยู่เคยทำชั่วก็ต้องงดเว้นไปเสียงดเว้นชั่วมาทำคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปอย่างนี้อันนี้อย่างน้อยก็ให้ได้ลักษณะอย่างนี้เป็นผู้บอกข่าวสารต่างๆนะอีกประการต่อมาก็ให้ได้ในแง่เป็นมรณสติเป็นสติที่ระลึกถึงความตายไม่หลงลืมนะพวกเราบางทีใช้ชีวิตประมาทไปลืมความตายลืมตายไปนึกว่าตนเองจะอยู่ค้ำฟ้าใหญ่โตคับโลกอะไรก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะความคิดอย่างนั้นมันเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเกิดจากความเห็นที่ผิดพลาดโดยข้อเท็จจริงแล้วคุณพ่อก็ทำให้ดูแล้วคือท้ายที่สุดทุกคนก็ไม่มีใครใหญ่กว่าโลงไปได้แ แคบกว่าโลงทุกคนไปนะเวลาตายก็เข้าโลงไปเดี๋ยวสักหน่อยก็จะทำพิธีต่างๆก็ว่าไปอย่างนี้นะเราทุกคนก็ไม่ควรที่จะหลงลืมข้อเท็จจริงอันนี้นะไม่ควรจะหลงลืมความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาบางท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวสักหน่อยก็จะแก่ร่างกายไม่แข็งแรงนะบางท่านร่างกายตอนนี้ยังไม่เจ็บป่วยก็สักหน่อยก็เจ็บป่วยได้และท้ายที่สุดทุกคนก็ตายนะอย่างนี้นะครับทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม้คนที่ตายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีกิเลสยังไม่หมดกิเลสยังไม่สิ้นตัณหาก็ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยแม้คนที่อายุเยอะแล้วก็อยากอยู่ต่อไปใกล้ตายก็อยากจะอยู่เหมือนพวกเราเนี่ยก็อยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยแต่ว่าความจริงของชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงของโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากจะอยู่นานๆแต่ว่าก็ตายทุกคนไปอยู่นานบ้างไม่นานบ้างตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับท่านจึงให้เรารู้จักพิจารณาโลกสัจธรรมของโลก4ประเด็น4ข้อเพื่อเอามาเตือนใจนะข้อที่1ท่านให้พิจารณาว่าโลกนี้สัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนนี้อัญชรานำไปไม่ยั่งยืนนะความแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายท่านก็แก่แล้วความแข็งแรงแต่ก่อนเคยยกเก้าอี้หรือว่ายกน้ำได้เป็นองค์องค์ทุกวันนี้ก็หายไปหมดแล้วนะอะไรนำความแข็งแรงเหล่านั้นไปก็ความแก่ความชรานำไปนะอันนี้ถ้าชรากว่านี้ก็จะหนักกว่านี้อีกนะครับข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตนนะโลกสัตว์โลกพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีที่ต้านทานเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะจะมีลูกมีหลานไปล้อมหน้าล้อมหลังว่าจะเจ็บป่วยแทนเราก็เป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดทุกคนก็เจ็บคนเดียวเราไปโรงพยาบาลเจ็บป่วยอยู่ลูกหลานก็แสดงความเห็นใจเหมือนจะตายแทนเราท้ายที่สุดทุกคนก็ไม่ได้ตายไปกับเราเราตายไปคนเดียวเราเจ็บคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะพวกคนที่อยู่ร้องไห้เหมือนจะตายกับเราแต่ว่าข้อเท็จจริงคือไม่มีใครตายไปกับเราสักคนอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนเวลาเราเจ็บป่วยเจ็บปวดอยู่ก็เจ็บปวดคนเดียวเขามาแสดงความเห็นใจก็เป็นข้อดีของเขาเป็นความใจดีของเขาแต่เขาไม่ได้เจ็บด้วยเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่3โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปแม้ไม่อยากจะละท้ายที่สุดก็ต้องละจำต้องละเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องอย่างนั้นทุกคนในที่นี้ก็อยากจะอยู่ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูลูกหลานเจริญงอกงามก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากอยู่ดูแลบริษัทต่างๆที่อุตสาห์สร้างมาแต่ท้ายที่สุดก็จำต้องไปนะข้อที่4ท่านว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาธาตุของความอยากยังอยู่ยังไม่เต็มที่เลยอยากจะอยู่ต่อตายซะแล้วก็ต้องเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ตัณหาหรือความอยากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ลดละลงไปได้นะอย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เราพากันยึดถืออันนู้นอันนี้จนกระทั่งยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของตนท้ายที่สุดร่างกายที่ว่าเป็นของตนก็ไม่เป็นของตนก็ไปนะอยากอยู่ยังไม่อยากตายก็ตายซะก่อนนะขนาดผู้ที่อยากจะไปเป็นเทวดาก็ยังไม่อยากจะตายเลยท้ายที่สุดก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ ก็มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยเหลือเราได้ในประเด็นนี้ช่วยให้ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นประการต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ผมพูดมาตามคำเชิญของท่านเจ้าภาพให้มาพูดธรรมะก่อนที่จะได้ให้พระคุณเจ้ามาสวดบำเพ็ญกุศลนะก็สุดท้ายก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจให้เป็นกุศลเพื่อที่จะระลึกถึงคุณพ่อเสี่ยวเกี๊ยกแซ่เตียเพื่ออุทิศกุศลนั้นให้แก่ท่านเพราะเราคงทำอย่างอื่นไม่ได้จะเอาเงินให้ท่านก็ไม่ได้จะเผาเงินไปท่านก็ไม่ได้รับนะอันที่ท่านพอจะได้รับก็คือบุญกุศลตัวบุญกุศลนี้มันไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าไม่ได้อยู่ที่กระดาษที่เราเผาไปมันอยู่ที่จิตของคนนี่แหละนะความสบายปลอดโปร่งความรู้จักปล่อยวางรู้จักอะไรเป็นอะไรให้มันชัดเจนรู้จักความจริงไม่ประมาทเข้าใจความจริงว่าเราต้องตายเป็นธรรมดานี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะอันนี้เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลมีบุญมีกุศลชนิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะได้อุทิศบุญนึกถึงบุญอันนี้ความสบายใจอันนี้ความปลอดโปร่งโล่งใจอันนี้แล้วก็อุทิศให้คุณพ่อนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละผมได้บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับสุดท้ายก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ